kreisais ceļš, iegurgs, labā lāpstiņa, kreisais plecs, atkal kreisais atslēgas kauls. Šoreiz par ribām uz leju. Tik, 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 tik. Un iekšā kriūšu kaulu iekšpusē.
Četras laikmetīgās dejas mākslinieces izrāde iesāka ar anatomisku sava ķermeņa izzināšanu. Ķermenis kā arhīvs, kas glabā gan iekšējās pieredzes, gan ārējus kolektīvus nospiedumus. Citā brīdī laikmetīgās dejas māksliniece Agate Bankava skandē notikušu izrāžu nosaukumus un horeogrāfu vārdus.
Ornaments, krustu krusti, Rīgas doma baznīcas dārs, horeogrāfs Krišjāns Sads.
Šīs izrādes horeogrāfa ir Rūta Pūce, kuru interesē ķermenis kā pasaules izpētes rīks un sievietes mākslinieces loma sabiedrībā. Skaidroju, kam šoreiz pievērsus uzmanību veidojot savu jaunāko darbu.
Nu, sākotnē bija svarīgi caur to mēģinājumu procesu un tādu ilgām sarunām un domāšanu uzķert, kas varbūt ir tā aktuālākā lieta šobrīd, kas mums tieši Latvijai arī ir svarīgs laikmetīgajā dejā. Un arī parunājot ar kolēģiem, nu jau tādus pēdējos gadus, jau, nu jau sen visdrīzāk, tomēr tā dejas māja, nu tā ir tā lielākā aktualitāte. Protams, arī tas ķermeniskums un deja un maniera, kā mēs, nu viss vis tas arī tas nozerēja, nu tā kā deja žanram piedarīgais, bet nu tīri tā kultūrpolitiski, jā, nu tā dejas māja ir aktuāla un liekas, ka vēl bez visu tā, ko mēs daram, lai pie tās tiktu, šķita, ka arī mākslinieces, ka vajag veltīt tam kaut kādu manifestu. Tā to arī, jā, es uzskatu, ka tas tā arī ir. Dažreiz kaut kādās caurlaidēs, kad mēs gājām un vēl mēģinājām, un vēl tas vēl nebija, nu, pabeigta tā izrāde, tad dažreiz gadījās tāds, bišķi tāds salcērīgs sajūta, jā, mēs nabadziņi nav mums tās lejas mājas, un tad mēģinot tikt no tās sajūtas projām, jo, protams, ir jau kaut kāda veida sāpes tajā visā iekšā, nu, loģiski, jā, gribējās uz to paskatīties tā bišķiņa vieglāk un tā, ar to sajūtu, ka mēs jau ejam uz turieni un vienkārši tas ceļš ir bišķi garāks, kā varbūt vajadzētu.
Un jūs savienojāt daudz ko, gan tekstu, gan arī tādu tīri anatomisku dejotāju ķermeņas sajūtu.
Jā, jā, nu tā sākotnējā doma bija tā no ļoti personiskā, no tā ķermeņa, no tā ļoti individuālā uz tādu kopīgo, tādu sabiedrisko, politisko, tā, nu, tā gradācija.
2000! 13. gads, zirgu pasts, horeogrāfiene, Olga, Štiplūki, izrāde ārā, arī ārā!
Tāds goda izrādīšana arī Olga Žetluhinai, kas aizsāka, nu, aizsāka, nostiprināja, izveidoja to laikmīgās dejas programmu Kultūras akadēmijā un kaut kā, nu, tas ir tāds svarīgs aspekts un svarīgs cilvēks mūsu nozarei un kaut kā to tā, kaut kā to vajadzēja ietvert un tad vienā no mēģinājuma procesiem tas netišām tā sanāca, tā, tas sākās ar pārteikšanos un tā tas tur palika.
Un arī jūs uzskaitījāt dažas laikmetīgās dejas izrādes. Kāpēc tieši tās?
Tas materiāls tika veidots no Agates Bankas dejotājas, un tās bija viņas kaut kāda veida izrādes, kas caur to kustību materiālu atrasto likās, ka ir nospiedušās viņā.
Jūs arī daudz radoši kopā strādājāt?
Jā, jā, pilnīgi, tas ir pilnīgs kopdarbs. Nu, labi, es tur vadīju procesu un man bija kaut kā tā vīzija. Bet viss tas materiāls, nu arī tā galvenā metode, kā to veidot, bija būtībā tā, nu, uztvert ķermeni kā arhīvu, ka tur jau viss ir, ka nav nekas tā jāizdomā no nezinu kurienes. Un jā, tad noteikti kopā. Un man bija mērķis izvēlēties dažādas tās dejotājas, savas kolēģis. Un jā, nu bija pa laikam grūti arī dēļ tās dažādības, bet man liekas, ka tas rezultāts tomēr attaisnojās, un tā dažādība viņa kaut kā saslīpējās, bet, jo es būtu, protams, ņēmis cits dejotājs, būtu cits materiāls, jo būtu citi arhīvi un būtu citi izrādi, un tur likās svarīgi, katrai no viņām bija kaut kāda individuāla iezīme, kas man likās, ka, okay, nu, viņi varētu nosekt šo problēmu lauku vai labo prieka lauku, ja, nu, tā.
Thank you.
Pēc pirmizrādes tiekos ar kustību materiālu līdzautorēm, dejotājām Agati Bankavu, Mariju Saveiko, Annu Novikovu Tilčiku un Agnesi Bordjukovu. Jautāju, kas bija svarīgs strādājot pie izrādes, iesāk Agate.
Man liekas, ka tas process bija ļoti barojošs, jo mums bija ļoti daudz sarunas un diskusijas savā starpā par laikmatīgo dēļ Latvijā un mūsu kaut kādu lomu vai vietu tajā. Līdz ar to tas ir vienlaikus ir tāds pamācoši pētniecisks, varbūt arī katram kaut kādi iekšēji jaunumi atnāca.
Rūta mums procesa laikā ik pa laikam uzdeva jautājumu, kāpēc jūs joprojām esat laikmatīgā idejā. Nu, man liekas, ka šis ir tāds īstais jautājums, ko sev ik pa laikam uzdot. Nevienmēr tās atbildes bija pozitīvas, un nevienmēr bija atbilde arī, ka joprojām gribas te palikt. Bet kaut kā laikam šodien tieši tā pirmizrāde, un vakardien arī ar skatītājiem mums bija ģenerāla mēģinājums, tas kaut kā deva to foršu sajūtu, ka gribas būt uz skatuves, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī gribas būt šajā profesijā.
Man liekas, ka šis darba process bija tāds atšķirīgs, tieši kā meitenes arī minēja, tāds ļoti tāds domājošs, dziļš, varēja daudz ko sev pajautāt, varēja daudz ko uzzināt par citiem, un nu, man liekas, tas tā visa kulminācija, tieši tas, ko Marija arī minējusi, kāpēc mēs te esam.
Mēs ļoti daudz procesā darot arī iekšēji un ārēji kaut kā sevi vērojām šķiet un arī analizējām to, ko mēs darām, kā mēs darām, kāpēc. Jā, daudz runājām, kā jau kolēģis minēja par to jautājumu, kāpēc nodarbojamies ar deju un tā kā procesā viņš bija kaut kā patiesībā tāds ļoti tiešs. Nācās diezgan daudz reflektēt un arī sevi līdz ar to, protams, kā dejas mākslinieku nolikt tā kā savā ziņā centrā un ka viss tas process kaut kā gāja cauri mums. Arī horeogrāfi mums daudz mudināja tieši šī domāt par to, kas ir mūsos, kas ir mūsu tās dejas pieredzes. Savā ziņā arī tad vienkārši mēs kaut kā daudz domājam un runājam, kas arī ir kaut kā mūsu konteksts, laikmatīgās dejas Latvijā konteksts, kas tad ir tā kaut kā tās lietas, kas veido nozari, kas veido jā, mūsu to vidi arī. Un līdz ar to, es domāju, ka lielākā iespējams šī darba tāda vajadzība būt ir tāpēc, ka laikmatīgai dejai joprojām šķiet, ka ir vajadzība nu, kaut kā par sevi tā vēstīt un apliecināt savā ziņā tiešā veidā un teikt cilvēkiem, kā mums ir un ko mums vajag. Un tam līdzīgi, nu jā, jo varbūt arī mēs līdz šim, vai nu arī neesam tā runātīgākā savā ziņā profesija, tāpēc nu tā tīri kaut kā jā, nolikt sevi tā centrā un tiešām vēstīt par kaut kā to liekas būtisko, kas ir tajā mūsu profesijā. Tas arī bija tas, man liekas, ko mēs šeit darījām un piedzīvojām.
Jā, jūsu profesija nav runātīgā, bet izrāde ir gana runātīga. Kas šos tekstus, kā jūs tos veidojāt?
Mēģinājumā jau no paša sākuma Rūta, horeogrāfa, viņa vienkārši visu laiku ierakstīja jeb kaut kāds viss mums komentārs par to, kā mums veicās šajā kombinācijā, kā mums veicās ar šo materiālu un tam līdzīgi. Un tad, protams, arī, jo Rūta arī veidojot šo darbu, tas ir arī viņas maģistra darbs, līdz ar to tā ir nu, pētniecība, un viņā ir konkrētas lietas, kas viņu interesē, un tad jā, tas, ko viņa tur ir atradusi un izvirzījusi, tad viņa mūs tā vēlāk mudināja un tiešāk jau vaicāja, nu tā kā, kas ir tas, nu pasakiet, pasakiet.
Daļa no teksta ir arī no diskusijas, kas notika 2022. Gadā par nepieciešamību saistībā ar laikmatīgās dejas māju un vispār par laikmatīgās dejas nozari. Gan mūsu teksti, gan mūsu kolēģi teksti, gan arī teksti, kas rodas tajā mirklī uz vietas. Un no lēnām mēs gribam no tām sarunām līdz diskusijām pāriet jau uz darbību un mums patiešām gribētos to dejas māju arī realizēt fiziskā reālā telpā. Tā kā, man liekas, mēs esam ceļā uz to. Tas vienkārši notiek ļoti pakāpeniski.
Šobrīd Rūta Pūce studē horeogrāfiju Latvijas kultūras akadēmijas maģistra programmā audiovizuālā un skatuves māksla. Un izrāda iekšas ir daļa no viņas maģistra darba.
Kā jums šķiet, vai tā dejas māja kādreiz būs Latvijā?
Protams, noteikti. Vispār nav šaubu. Jā, man liekas, ka ir svarīgi, lai cilvēkiem liekas, ka ir vienkārši jābūt, un tad jau tas viss aizies. Un tā izrāda varbūt ir tas viens no veidiem, kā nodot arī cilvēkiem, kas ikdienā par to nedomā un nesaskarās ar informāciju, ka vajadzētu dejasmā, nu, arī ar tādu māksniecisku aktu to saisniegtos prātus.
Dejas nozarē pašlaik ir cilvēki, kas pastiprināti strādā pie tā, lai dejas māja Latvijā būtu. Tāpēc ir cerība par idejas īstenošanos pārliecinātas izrādes veidotājas. Laikmetīgās dejas izrāde iekšas iesēja apziņu un ideju par dejas mājas nepieciešamību arī skatītājos, lai turpina manifestēt ne tikai dejotāji, bet arī skatītāji.